Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 19 март жекшемби күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саат уктурууда апта саясий аналитикалык рубрикасын сунуштайбыз. Андан тышкары Мен Санат, Биз жана Дүйнө, Сергек Жашоо жана башка түрмөктөрдү алдыда уга аласыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Уктуруубузду адаттагыдай эле апта саясий аналитикалык берүүсү менен баштайбыз. Кесиптешим Айданбек Акматуулу Кыргызстанда жана дүйнөдө жума ичинде болгон орчундуу окуяларга кеңири токтолот.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Узап бараткан жумада президент Алмазбек Атамбаев элчилерден ишеним катын алууда журналисттерди кескин сынга алды. Аксы окуясына 15 жыл болду. Түркия менен Голландия ортосунда дипломатиялык курч кайым айтышуу орун алды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 13 март дүйшөмбү Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов сотто Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди утуп алды. Сот Текебаевди 1 миллион сом төлөөгө милдеттендирди. Президент Атамбаев үй салып жаткан жер тилкесине байланыштуу Текебаевдин билдирүүсүн Борбордун мэри сотко берген эле. 14 март шайшемби Дача Суу айылынын тургундары бийлик башчыларына кайрылуу жолдоду. Анда элди башка жерге көчүрүү жана кырсыкка жоопкерлерди жазалоо талаптары коюлду. Чүй облусунун башчысы аларды көчүрүүгө жер тилкеси аныктала электигин билдирди. 15 март шаршемби президент Атамбаев бир катар өлкөлөрдүн элчилеринен ишеним грамотасын алды. Анда жергиликтүү жана орусиялык бир нече журналисттер кескин сынга алынды. 16 март бейшемби башкы прокуратуранын Заноза сайтына берген 3-чү доо арызынын негизинде журналист Нарнаевдин Бишкектеги квартирасы камакка алынды. Нарнаев 15 мартта президент сындаган журналисттердин катарында болгон эле. 17 март жума Аксы окуясына 15 жыл болду. Буга байланыштуу эскерүү митинги Аксыда болду. Ага өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков жана президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков катышты. Оппозициялык саясатчылар Азимбек Бекназаров, Равшан Жээнбеков, Турсунбек Акун Каражыгач айылында эл менен жолугушту. Президент Атамбаев Аксы курмандыктарын Бишкекте эскерди. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда президент Алмазбек Атамбаев менен эркин журналисттердин ортосунда карама-каршылык күч алды. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана фракция мүчөлөрү камак жана сурактар менен алсыратылгандан кийин бийликтин мизи маалымат каражаттарына бурулду. Болгондо да интеллектуалдык жана сын көз караштагы журналисттерге бурулду. 15 мартта президент Атамбаев Индия, Эфиопия, Ооганстан жана Кот-д'Ивуар, Латвия элчилеринен ишеним грамотасын алууда күтүүсүздөн ички саясий абалга, тагыраак айтканда журналисттер менен мамилеге басым жасады. Анда президент жергиликтүү жана орусиялык бир катар журналисттерди кескин сынга алды. Сындалгандар арасында Азаттык радиосу, Заноза сайты журналисттер Кабай Карабеков, Нарын Айып, Дина Маслова, Улукбек Бабакулов, Замира Сыдыкова жана Бегалы Наргозуев, орус журналисттерине Даниил Кислов жана Александр Широков болду. Буга чейин кыргыз бийлиги орус журналисти Григорий Михайловду өлкөдөн чыгарган эле. Ага Михайлов иштеген Regnum интернет сайтына президент Атамбаевга психиатриялык экспертиза жүргүзүш керек деген Атамекен партиясынын билдирүүсүн жарыялоосу себеп болгону айтылган. 15 мартта элчилер алдындагы сөзүндө президент Атамбаев Азаттык радиосун жана Заноза сайтын сотко берилиш себебин мындай түшүндүрдү.
Хочу также особо подчеркнуть, что иски о защите чести и достоинства президента.
Президенттин ар-намысын коргоо боюнча башкы прокуратура тарабынан эки гана маалымат каражатына каршы доо арыз берилгенин өзгөчө баса белгилем келет. Азаттык жана Занозага каршы алар максаттуу түрдө белгилеп кетким келет. Максаттуу түрдө бир нече жылдан бери өлкөнү жана жалпы эл тарабынан шайланган президентти дискредитациялоо ишин жүргүзүп келатат.
Президенттин ар-намысын коргоо алкагында Азаттык жана Занозага көп миллиондогон сомдук доо коюлду. Занозанын журналисти Нарынаевдин Бишкектеги квартирасы камакка алынды. Нарынаев коюлган доолор тууралуу буларды айтты.
Үчүнчү иск болуп атат да, мага анан сомдук Занозанын өзүнө да экөөбүз тең ответчик болуп атат. Бирөө боюнча 3 миллион, экинчиси боюнча 3 миллион, бул боюнча 6 миллион болуп атат да.
Президент элчилер алдындагы сөзүндө бул журналисттер ушак айың таратуу менен алектенүүдө. Алардын максаты шайлоо алдында өлкөдөгү кырдаалды туруксуздаштыруу деди. Ал ошондой эле журналисттерди чынчыл жана туура маалыматтарды таратууга дагы чакырды. Бийлик менен журналисттер ортосундагы келишпестиктерге байланыштуу эки тарапты диалогко чакыруу максатында 16 мартта жыйын уюштурулду, бирок бийлик өкүлдөрү ага келген жок. Талкууда Медиа Полиси институтунун юристи Алтынай Исаева Кыргызстан мыйзамдарына ылайык коомчулукка ачык жарыяланган маалыматтар үчүн журналисттер эмес, ал маалыматты айткандар жооп бериш керектигин белгиледи. Оппозиция өкүлдөрү да өз кезегинде президент Алмазбек Атамбаев жана мамлекеттик маалымат каражаттары соттун чечими чыга элек туруп, оппоненттерди каралап, учактап жатат деп айыптап сотко кайрылган болчу. Президенттин 6 мартта мамлекеттик сыйлык тапшыруу учурунда Атамекен партиясын сасыган лидерин мародер деп атоосу боюнча партиянын доо арызын 1 май райондук соту 23 мартта кароону белгиледи. Атамекен партиясынын юристтери ошондой эле Белизгейт боюнча да президент Атамбаев УКМКнын башчысы Абдисегизбаев жана КТРКнын башчысы Илим Карыпбековго каршы доо арыз даярдап жатат. Бул тууралуу партиянын юристи Талайгүл Токтокунова билдирди. Атамекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматов президент баш болуп ушактап жатат деди.
Мына КТРди көрбөй атасыңарбы? Башка массалык маалымат каражаттарды көрбөй атасыңарбы? Президент өзү баш болуп, президенттин аппарат жетекчиси баш болуп, саясий оппоненттерин кемсинтип, ушактап клеветать этсе, мына Шадиев баш болуп эч ким көрбөйт. Адилеттүү болобуз десек, алып чыгалы да талкуулайлы. Туура ушакты сүйлөбөш керек, калыпты айтпаш керек, соттун өкүмү чыкмайынча эч кимди күнөөлөбөш керек.
Президент журналист сүрөйлөр деп атаган Замира Сыдыкова, Бегалы Наргозуев жана Улукбек Бабакулов президентке кайрылуу менен чыгышты. Замира Сыдыкова президенттин сөздөрүн адепсиздик деп атаса, Улукбек Бабакулов элчилер алдында жергиликтүү журналисттерди жамандоону бери дегенде орунсуз деди. Бегалы Наргозуев болсо, азыркы кезде акыркы 20 жылда калыптанган сөз эркиндигин чектеп, Кокон хандыгын курууга аракет жасап жатат деп бийликти сындады. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын аптамы маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Кыргызстанда Аксы окуясынын 15 жылдыгы белгиленди. Президент Алмазбек Атамбаев 17 мартта Бишкекте эстеликке гүл коюп кайрылуу жасады. Ал эми өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков жана президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков Аксыга барып, эскерүү иш чарасына катышты. Коомдо жүрүп жаткан саясий күрөшкө жана кырдаалга байланыштуу оппозициялык көз караштагы саясатчылар Аксынын Каражыгач айылында эл менен өзүнчө жолугушту. Ал жердеги жыйында кабыл алынган чечимде инкылаптар максатына жетпегени белгиленип, Жогорку кеңеш өз ыйгарым укуктарын аткара албагандыктан 10 апрелге чейин тарап кетүү сунушталды. Өткөн жылы май айында кармалган Бектур Асанов, Куан Кадыров, Дастан Сарыгулов, Эрнест Карбеков, Марат Султановду бошотуу жана быйыл февралда кармалган Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөн Чотоновдун баш коргоо чарасын өзгөртүү талаптары дагы жыйында коюлду. Каражыгачтагы жыйынга саясатчылар Азимбек Бекназаров, Равшан Жээнбеков, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун, парламент мүчөсү Каныбек Иманалиев, Эмилбек Каптагаев дагы катышты. 17 мартта базар коргондо Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери дагы активдешти. Жүздөгөн демонстранттар Ош Бишкек жолун жабууга аракет жасап, милиция менен түртүшүү жана тартышууларга барды. Митингчилер алдында парламент мүчөлөрү Алмамбет Шыкмаматов, Каныбек Иманалиев жана мурунку депутат Эркин Бүлөкбаевдар сөз сүйлөдү. Оппозиция лидерлери жакын күндөрү Жалал-Абад жана Таласта элдик жыйындарды өткөрүүнү макулдашканы кабарланды. Белгилүү болгондой, 24 мартта Кыргызстанда 2005 жылдагы март инкылабынын 12 жылдыгы, андан кийин апрель инкылабынын 7 жылдыгы белгиленет. Инкылапчыл күндөргө Кыргызстан кайрадан келишки саясий күрөш жана тирешүүлөр менен жакында баратат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын аптамы маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада бийлик маанилүү кадрдык өзгөрүүлөрдү жасады. Ысык Көлдөгү өкмөттүн өкүлү Аскат Акибаевдин ордуна Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев дайындалды. Жылкыбаевдин ордуна парламентке Икрам Илмиянов келмекчи. Кезинде Алмазбек Атамбаевдин айдоочусу болгон Илмиянов апрель инкылабынан кийин эң жогорку мамлекеттик кызматтарга дайындалып, өткөн жылы президенттин кеңешчиси кызматынан бошоп кеткен эле. Икрам Илмиянов парламентте КСДП фракциясын алдыга сүйрөгөн лидерлерден болобу же президенттик аппараттын биринчи орун басарлыгынан кетип, жогорку кеңештин депутаты болгондон кийин ың жыңы чыкпай калган Алык Карашев сыяктуу белгисиз болуп калабы? Аны эми мезгил көрсөтөт. Сот жана тартип коргоо органдары аркылуу оппозиция жана маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө басым 17 мартта уланды. Бул күнү экономикалык кылмыштуулукка каршы комитеттин өкүлдөрү Вечерний Бишкек гезитинин мурунку кожоюну Александр Кимди камакка алууга келди. Заноза сайтынын маалыматы боюнча Александр Кимди камакка алууга 7 киши келип, Ага козголгон кылмышы жана эч кайда чыкпоо тууралуу тил каты бар экенин билдирген. Бирок ким өзү эч кандай тил кат бербегенин жана ага каршы кылмыш иши козголбогонун айтып жатат. 2015-жылы Александр Кимден Вечерний Бишкек басылмасы соттун чечими менен алынган. Ким аны рейдерлик деп атаган эле. Оппозиция менен бийлик өкүлүнүн дагы бир тирешүүсүндөгү соттук иш 15 мартта жыйынтыкталды. Бул күнү Бишкектеги 1 май райондук соту Бишкектин мэри Албек Ибраимовдун Өмүрбек Текебаевге каршы доо арызын канааттандырды. Сот Текебаевди Ибраимовго 1 миллион сом төлөөгө милдеттендирди. Албек Ибраимовду учурда президент Алмазбек Атамбаев үй салып жаткан мурда Дастан заводуна тиешелүү болгон жер тилкесин коррупциялык жол менен алды сатты жасаган деп Өмүрбек Текебаев айыптаган болчу. Ибраимов аны сотко берген. Текебаевдин адвокаттары 1 май райондук соттун чечимин жокко чыгаруу үчүн жогорку сот инстанцияларына кайрыларын билдиришти. Узап бараткан жумада дүйнөлүк саясатта Түркия Голландиянын дипломатиялык чабышы көңүл борборунда болду. Украинада темир жол блокадасына автоунаа жолдорунда блокадага алуу кошулуп, Киев менен жикчил эки региондун келишпестиги дагы тереңдеди. Кошмо Штаттарда президент Дональд Трамп бийлигке келгенден кийин биринчи бюджетин даярдады. Түркия менен Голландиянын ортосундагы келишпестик Европа биримдиги менен Түркиянын ортосундагы акыркы кездердеги татаалдашкан келишпестиктерге барып такалат. Өткөн жылдагы куралдуу кутум аракетинен кийин Түркия президенттик бийлик системасын орнотууга багыт алган. Түркия парламенти конституцияга өзгөртүү киргизүүгө добушун берип, эми ал 16 апрелде жалпы элдик референдумда бекитилүүгө тийиш. Мына ошол референдумга түрк бийлиги Европа биримдигинде жашаган өз жарандарына үгүт иштерин жүргүзүүнү көздөгөн. Бирок ага Германия жана Голландия уруксат берген жок. Голландияга Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглунун келишине коопсуздукка байланыштуу деп жол берилбесе, үй бүлөлүк иштер жана социалдык саясат боюнча министри Фатма Бетул Саянкая Голландиядан чыгарылды. Ал эми министр менен жолугушууга келген элди ит менен куалап суу чачып таратышты. Түркия жетекчилиги муну кескин айыптап, батышта нацизм тирүү экен деп баалады. Президент Реджеп Тайып Эрдоган:
Gerçek yüzünü şu son birkaç gündür
Соңку бир нече күндө батыш анык жүзүн көрсөттү. Бул окуялар башталганда мен фашисттик басмырлоо деп айттым. Мен нацизм өлгөн деп ойлогом, бирок нацизм батышта өлө элек экен. Мен жаңылыптырмын.
Нацизмин биттиğini zannediyordum ama aldanmışım dedim.
Германия жана Голландия бийлик башчылары батышты нацизм менен салыштыруу кабыл алыңгыз деп эскертти. Мына ушул жаңжалдан кийин Түркия Голландиянын Анкарадагы элчисин келбей эле койсун деген чечимин чыгарды. Европа биримдиги түрк бийлигинин конституциялык реформасын өткөн жылы кутумдан кийин кабыл алынган катаал чараларын кескин сынга алып жатат. Ошондой эле Анкара сөз эркиндигине кысым көрсөтүүдө деп атаган. Украинада болсо кырдаал татаалдашуу жагына ооду. Расмий Киев жикчил региондорго автомобилдик каттоону толук токтотту. Өткөн айдан бери улутчулдар жикчил региондор менен темир жол каттамын блокадага алышкан эле. Кырдаалдын начарлоо жагына оошуна президент Владимир Путиндин жикчил регион бийликтери чыгарган документтерди таануу жөнүндөгү буйругу себеп болгону айтылууда. Украин улутчулдары ошондой эле Украинадагы Орусия банктарынын иштерин дагы тосмолоого алышты. Алар жикчил региондор менен кызматташууда деп айыпталышты. Улутчулдар артынан Украинанын коопсуздук жана коргоонун кеңеши Орусиянын 5 банкына санкция жарыялады. 2 майда Германия канцлери Ангела Меркельдин Москвага сапары кабарланды. Киев менен Москванын чатагында негизги ортомчулук ролду аркалап жаткан Германия лидери Москвада мына ушул жаңжалды чечүүнүн жолун издемекчи. Ал эми Украинанын негизги колдоочусу Кошмо Штаттар учурда көбүнчө ички иштери менен убара. Президент Трамптын миграция боюнча 2 буйругунда сот токтотуп койду. Гавайя штатынын соту президенттин 6 марттагы буйругу конституцияга каршы келет деп 15 мартта чечим чыгарды. Президент Трамп соттун чечимин бийлигинин аша чапкандык деп, буйругунун мыйзамдуулугун далилдөө үчүн жогорку сотко чейин барарын билдирди. АКШ президенти ошондой эле 16 мартта келерки жылдын бюджетин сунуштады. Анда тышкы саясат жана айлана чөйрөнү коргоого каражат кыскартылып, коргоо тармагына 54 миллиард доллар кошумча бөлүнөрү кабарланды. Жалпысынан АКШнын 2018 жылга бюджети 3 триллион 800 миллиард доллар деп белгиленген. Президент Трамптын бюджет саясаты анын шайлоо өнөктүгү учурундагы Америка биринчи деген ураанын аткарууну көздөгөнү айтылып жатат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Акмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кезегими Адам жана базар түрмөгүндө. 21 мартта Орусиянын Новосибирск шаарында Nord Mall базары ишке кирмекчи. Базар жетекчилиги долбоор Орусия боюнча ири базарлардын бири болоорун айтып, кыргызстандык соодагерлер үчүн атайын 500 чукул орун бөлүп берүүдө. Алгана эмес кыргыз соодагерлерине жеңилдетилген шарттарды түзүп, жарым жылга ижара акысынан бошотууда. Адистер болсо, кыргыз соодагерлери базардын көзүн билип калгандыктан, жаңы базарга дем берүү үчүн кыргызстандыктарга үмүт артылып жатканын айтып жатышат. Уктуруубуздун Адам жана базар берүүсүнүн бүгүнкү түрмөгүндө башка өлкөнүн базарларында иштеп жаткан кыргыз мекендештер жана эмне үчүн кыргыз соодагерлерине суроо талап өсүп жаткандыгы тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү обого Самат Жумакадыров алып чыгат.
Кыргызстандык соодагерлер Казакстандын оңго чукул жана Орусиянын 50 ашык базарында эмгектенишет. Коңшу өлкөдө кыргыз сатуучулары кайсы базарга келе баштаса, ошол базардын иши жүрөт деген сыяктуу ишкерлер арасында ичара кеп бар. Чындыгында бул сөздөр да жөн жерден айтыла калган эмес. Себеби кыргыздарды базарга иштөөгө чакырып, эң жакшы шарттарды түзүп беребиз деп кол сунган өлкөлөр дагы деле бар. Айтор кайсы өлкө ири базар ачып, ал жакты ижарачыларга толтуруу үчүн Дордой базарын мисал калат. Анткени Дордой бүгүнкү күндө бүтүндөй Орто Азия боюнча базарлардын башкы артериясы болсо, базардын тамыры Орусиянын булуң мурчуна чейин жайылган. Андыктан коңшу өлкөлөр жаңы базарды ачканда анын ичин толтуруу үчүн сөзсүз Дордойдун сатуучуларына жана кошуундар бирикмесине өз сунуштары менен келип ишкерлерди кызыктырышат. 2011-жылы Түркмөнстандагы Алтын Асыр, 2015-жылы Казакстандагы Харгос, мындан башка Беларусьтун Витебск жана Санкт-Петербургда базарлар ачылып, Дордойдун доору бүттү деп бүтүм чыгаргандар да болгон. Аталган базардан кыргызстандык соодагерлерге жеңилдетилген шарттарды түзүп чакыргандары маалым. Бирок канчалаган аракеттерге карабай, аталган базарлар азыркыга чейин кардарларды тарта албай убара тартып келүүдө. Дордойдун кесиптик кошуундарынын төрайымы Дамира Дөөталиева билдиргендей, Кыргызстандын базарынын ири тажрыйбасынан улам коңшу өлкөнүн базарлары ар дайым кызыгуусун арттырып келишет.
Базар, Дордой базары бул мировой бренд болуп атат азырчы. 10-е место занимает в мире. Опыт очень хороший. Здесь как оптовый. Бул каяктан только базардын развитиеси болуп атат да. Ошого карата моего Алматанын тегерегинде 4 чоң базар ачылды. Ошолордун баары бизге келишти да. Опыт алабыз. Ишкерлер менен өзүнчө баягы сотрудничество кылабыз, взаимодействие болот. Бир иштейлик, точка неметейлик, иштейлик деп анан бизге ошондой опытын алабыз деп келип атат. Анан биз болсо как хозяин базары, профсоюздун баягы ишкерлердин эмесин укугун коргон адам болуп, мен деген баягы сиз айткан башында дополнительный точка ачканга мен каршы эмесмин.
Кыргыз соодагерлерине учурда кучак жайып чакырып жаткан базарлардын бири Новосибирск шаарындагы Nord Mall базарын айтсак болот. Ушул жылдын 21 мартында ачыла турчу базар кыргызстандыктарга 500 чукул орун бөлүп берүүдө. Жаңы соода жайдын жетекчилиги ишкерлерге бекер жатак берип, ошондой эле жарым жылга чейин ижара акысын бекер кылууда. Маалым болгондой, учурда 300 ишкер Nord Mall'го соода кылууга ынтызарлыгын билдирип, 16 мартта Бишкектен сапарга чыгышууда. Айтмакчы, соодагерлердин жол акысында орус инвесторлор өз мойнуна алышууда. Аталган базардын Кыргызстандагы Nord Mall Азия өкүлчүлүгүн жетекчиси Мелис Шаршеновдун айтуусунда, кыргыздар соодага эптүү келип, базардын көзүн таба билгендиктен коңшу өлкөнүн ишкерлери базар келечегин кыргызстандыктарга байлап келишет.
Бул негизи биздин кыргыздардын өзүн өжөрлүгү, анан ишке жоопкерчиликтүүлүгү, анан ошон үчүн биздин демекенибизди эми Россиядагы досторубуз, Казакстандын боордош элдерибиз, ошо бизсиз базар иштебесине уже көздөрү жетти. Биздин кыргыздын өзү биз калп айтканда жаман көрөбүз. Бизге берилген тапшырма болсо ошону так аткаргандыгыбыздан бизге келип жатат да. Биз бир партнерлор деп коебузбу? Биз ушундай партнерлор менен так иштешебиз. Ошон үчүн биздин аброй, биздин элдин баалап жатканда мен ушундай деп ойлойм да, ушундай сапатта да.
Кыргыз соодагерлери базардагы шарттарга маани бербейт. Эң негизги талап ал базарда соода жүгүрүп турган оң. Мисалга Москва шаарынан баштап Орусиянын аркы урчу Якутиянын базарларына чейин кыргызстандык соодагерлер өз ордун таап алышты. Дал ошо Якутиядагы Столичный базарында соода кылган мекендешибиз Азамат Төрөгелдиевдин жүргөнүнө 10 жыл болду. Анын айтуусунда кыргызстандыктар ар кандай кыйчалыкчу учурга карабай базардагы орундарын сактап калышты. Атүгүл 2008 жылдагы дүйнөлүк кризис, учурдагы санкциялар согушуна карабай мекендештер канын азык, каруусун казык кылып бөтөн өлкөдө иштеп келе жатышат.
Соода азыр биякта деле кризис. Элде көп кадимкидей билинип турат. Мурункудай акча жок. Ой, 3 жылдан бери 2014 жылы күзүнөн баштап эле биякта кризис башталып, элдер деле анчалык кийинбей деле калышты. Эми негизги товар Москвадан, анан кийин Кыргызстандан алынып келинет бул жака. Анан кийин Кытай. Бул базарда кытайлар менен кыргыздар соода кылышат, бири-бирине конкуренция. Алар Кытайдан ташыйт көбүнчөсүн, биз Кыргызстан менен Москвадан ташыйбыз. Анан Кыргызстандын товарына эми көз караш ар кандай. Баягы основном айылдык калк жакшы алышат Кыргызстандын товарын.
Дагы бир мекендешибиз Шекербек Дүйшеев Якутиянын Алдан шаарындагы базарында 9 жылдан бери соода кылат. Бул аралыкта соодагер Орусиянын жарандыгын алганга да жетишти. Алдан шаарындагы дээрлик бардык кыргыз орус жарандыгына ээ дейт каарманыбыз.
Бул аралыкта Алдан алтын өндүргөн шаар да. Бул жерде кыргыздар основном ошо газардан соода кылат. Газардан алышкан бала чакалары менен ушул жерде үй жай алышкан. Кыргыздарга негизинен ишенет, жакшы эле. Негизинен алдабайт, бирөөгө жөн жай тийишпейт, баягындай жөндөрдү бардык нерсени убагында өздөштүп кеткен, ушундай алдабаган, мындай түздүргөн.
Орусияда жүргөн кыргыз мекендештердин канчасы базарларда эмгектенет деген статистика бүгүн эч кимде жок. Тышкы иштер министрлиги жана миграция кызматы андай иликтөөнү жүргүзүү мүмкүн эмес экенин айтышат. Бейрасмий маалыматтар боюнча Орусияда миллионго чукул кыргызстандык иштеп жүрөт. Кыргызстандын жеңил өнөржайчылар биримдигинин төрагасы Сапар Асанов Азаттыкка билдиргендей, Орусиядагы мигранттардын жарымы базарларда соода кылып күн өткөрүүдө.
Россияда болсо биздин эсеп менен, биздин божомол менен, маалымат менен 54 шаарда биздин ушу 54 шаардан көбүрөөк ушу биздин продукция бар да. Кыргызстандагы бөтүнчө басымдуу бөлүгү ошо биздин жарандар, ошол жактын жанагы айтылып атпайбы, Россиядан жылына 2.5 миллиард доллар которулуп атат дегенчи. Ошонун басым эң көп эле көлөмү эле ошол баягы товар оборот, Кыргызстандан чыгарып аткан продукт ошол жака сатылып кайра келип анан сатылып атат да.
Кыргызстандын ири базарда өз ордун табышынын тарыхы союз учураган жылдарда эле башталган. Базар системасын жакшы билген Мелис Шаршеновдун айтуусунда 90-жы жылдардагы каатчылыктан улам элдер үйүндөгү баары оокатын көчөгө алып чыгып сата баштаганын айтат. Ал маалда эл азыркы Кудайберген базарынын тегеринде жайма базар уюштуруп, чындыгында бул жайма базар бара-бара Орто Азияга таанымал болот деп ошол маалда эч ким ойлогон эмес дейт.
Эл ачка болуп эмне жумуш менен алек кылаарымды мен ошонун баарын билем. Үйдөгү болгон оокаттарды, ашыкча оокаттын баарын базарга чыгып, анда базар тээ Кудайберген базардын ордунда башталды эле барахолка болуп. Андан кийин эл бирин бири көрүп көбөйүп отуруп азыркы мал базарга барган. Старый Толчок деп коебуз, ошол жерге барган. Андан кийин анан аскаматкал иштер ушуну ойлоп чыгып элге бир кам көрүш керек экен. Ушул элге бир жай жасап бериш керек экен деген маани менен ошо Дордойго барып анан акыркы 3-чү этап менен ошол жерге барып отурупташып калып анан базардын көзүн, сооданын көзүн ошол жерден кыргыздар ачты.
Кыргыз соодагерлеринин жаңы тарыхын Кыргызстандын бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирүүсүнө байланыштуу. Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмуна постсоветтик өлкөлөрдөн алгачкы болуп 1998 жылы 77-чү өлкө болуп кирген. Мына ушундан улам Кытай чек арасы ачылып, Кыргызстан дүңүнөн Кытайдан товар алып келип, Дордой аркылуу коңшу Казакстан жана Орусияга сата баштайт. 2000-чы жылдары Дордойдогу ишкерлердин соодасы жүрүп, коңшу Казакстан жана Орусия рыногунда өз өкүлчүлүктөрүн коюп, кыргыз соодагерлерине өзүн көрсөтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жана бул тажрыйба азыркыга чейин улам келатат. Кыргызстандын жеңил өнөржайчылар ассоциациясынын төрагасы Сапар Асановдун айтуусунда кыргыз соодагерлери азыр 4-этапка өттү. Бул тепкичте соодагерлер Кытай товарларын алып сатпастан өз өндүрүүгө киришти.
Мен эсимде бир 2002-2003 жылдары мисалы мониторингди жүргүзгөнбүз да. Мына ошо Дордойго ошонун 25-30% биздин Кыргызстандан чыккан продуктан алып кетчү. Калганын болсо Түркстан келген импорт. Ошол 2005 жылдарда эметип көрсөк бир 50% чыкты да ошо биздин чыгарып аткан продукттан алып кетип аткан немелер алып. Андан кийин 2010 жылдарга барганда ошо 80% бизден чыгарып аткан продуктылар. Бул жыл сайын биздин сапатыбыз өсүп, анан баасы туура келип, баардык нерсеси туура болгон үчүн биздин продуктылар көбөйүп баштады да. Бүгүнкү күнү мына носкиден баштап сырткы шубалардын баары чыгат. Жыл сайын орто эсеп менен 70-80-90 миллиондун тегерегинде продуктка чыгат да.
Кыргыз соодагерлери өз товары менен коңшу өлкөлөрдө өз ордун тапканы менен алдыдагы коркунучтар да бар экенин эксперттер жокко чыгарбайт. Мелис Шаршенов кыргыз рыногуна атаандаштык кылчу Өзбекстан азыр Кыргызстандын жолуна түшкөнүн айтууда. Ал билдиргендей, эгерде Өзбекстан тигүү тармагын Кыргызстандын мисалында өнүктүрсө, жумушчу күчтүн арзандыгы жана чийкизатты Өзбекстан өзүндө чыгарганы менен кыргыз соодагерлерин рыноктан сүрүп чыгуу тобокелчилиги бар дейт.
Эми коркунуч деп аткан нерсе бул мындай. Бизде биздин сырьёлордун баары Кытайдан, Турциядан бүт алып келинет да. Булар азыр жеңил өнөр жайына катуу басым кылып жатат биздин кошуналар Өзбекстан. Буларда сырьёнун баары өздөрүндө. Булар качандыр бир кезде булар деле үйрөнөт, тиккенди үйрөнөт, башка нерселердин баарын үйрөнөт, уже кичинеден рынокко чыга башташты. Биз 100 сомдон сатып аткан нерсени булар сырьё өзүндө болгондон кийин булар 50 сомдон коюп коюшу мүмкүн. Ушундай коркунучтар бар. Ошон үчүн азыркы маалда бизге мамлекет өтө көңүл буруш керек. Бизге көңүл буруп кыргыздын брендисин, жеңил өнөр жайын элге таркатып, мээсине сиңирип коюшубуз керек жакын өлкөлөргө. Казакстан болобу, Россия болобу, ошол кезде дагы бир 5 жыл 10 жыл кармай турган биздин мындай мүмкүнчүлүгүбүз бар да, брендди кармай турган.
Кыргызстандын Евразия экономикалык бирлигине мүчө болгондон соң чет өлкөдөгү кыргыз соодагерлери да жаңы мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп, базарларда мыйзамдуу иштегенге мүмкүнчүлүк ачылды. Бирок Орусияда кара тизмеге кирип калган мигранттар Орусиянын базарларында азыркыга чейин жумуш ордун жоготуудан чочулап, ал жактан чыкпай иштеп жүргөндөр миңдеп саналат. Евразия экономикалык бирлиги демекчи, бул уюм Дордой базарында системасын жаңылап, базарда Кыргызстандын өзүнөн өндүрүлгөн буюм-тайым көбүрөөк экспорттоло баштады. Айтылуу Дордой эми бир гана кийим-кечек сатпастан чийкизат катары саналган материалдарды алып келип сатууга ыктоодо. Натыйжада Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине киргенде Дордойдун күнү бүтөт деген божомолдор четке чыгып, рынок жаңы чакырыктарга ийкемдүүлүгүн көрсөттү. Ал эми кыргыз бийлиги жеңил өнөр жайды сактап, өнүктүрүү максатында кездеме чыгарчу фабрика куруп, кыргыз орус өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен өткөн айда Токмокто алгачкы текстиль фабрикасын ишке киргизди. Бул долбоордун ишке ашына жалпысынан 10 миллион долларга чукул каражат сарпталды. Радио кагармандар, сиздер Азаттык радиосунда Адам жана базар түрмөгүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап, ого алып чыккан мен Сама Жумакадыров болдум. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Кыргызстандык балдар онкологу, окумуштуу Эмиль Макимбетов жакында эле Сингапурда өткөн дүйнөлүк балдар онкологиясы боюнча форумга катышып келди. Ал сергек жашоо түрмөгүнө бул ирет Кыргызстандагы рак менен ооруган балдар тушуккан кыйынчылыктар тууралуу кеңири маек куруп, өнүккөн өлкөлөр менен Кыргызстандагы онкологиянын акыбалын салыштырды. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоом сагынды, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Жылына Кыргызстанда 200 балага рак диагнозу коюлат. Алардын көбү акыркы стадиясына жетип калганда гана онкологиялык ооруканага түшүүдө. Адистердин жетишсиздиги, экологиянын бузулуусу жана жабдуулардын жоктугу өлкөдө залалдуу шишиктен каза тапкан балдардын санын арттырууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин профессор Эмиль Макимбетов Кыргызстандагы балдар онкологиясы тууралуу айтып берет. Ай күнүнө жетпей аз салмакта төрөлгөн кишилер кийин депрессия, коркуу, адамдардан оолактоо сыяктуу психикалык проблемага көбүрөөк чалдыгарын батыш окумуштуулар аныкташты. 1512 киши байкоого алынып, алардын 747 мөөнөтүнөн мурда төрөлүп, аз салмакта болгону аныкталган. Дал ушул адамдар чоңойгондо депрессия, стресс, жалгыздыкты эңсөө сыяктуу жүрүм-турум кыйынчылыгына учурашканы белгиленди. 9 ай эне курсагында жатып, орто салмакта төрөлгөндөрдүн психикалык акыбалы салыштырмалуу жакшы чыккан. Өнөкөт гайморит оорусунун эң башкы себеби депрессия деген тыянак эл аралык астма жана иммунология басылмасына жарыяланды. Көбүнчө жугуштуу оору катары эсептелген гайморит эгерде өнөкөт формага өтсө, анда анын себебин аллергологтор психиатриялык белгилерден издөөнү сунушташууда. Адатта гайморит инфекция же катуу травмадан кийин пайда болот. Акыркы жылдары жаштар арасында чылым тартуу азайып бара жатканы байкалды. Британияда 2015 жылы 18 жаштан 24 жашка чейинкилердин 5-өөнүн 1-өөсү тамеки тартса, 2010 жылы бул көрсөткүч 4-1 эле. 1974 жылы болсо жаштардын дээрлик 60% чылым чекчү. Барган сайын чылымды таштоо англис жаштар арасында модага айланып жатканын белгилейт BBC. Кошмо Штаттардын айыл чарба департаментинин маалыматы боюнча жер жемиштердин ичинен кулпунайда эң көп уулуу заттар жана пестицид табылган. Аталган уюм 2017 жылдагы жер семирткичке чыланган жемиштердин тизмесин чыгарды. Анда кулпунайдан кийинки орунда шпинат, алма, кара өрүк, алча, жүзүм, помидор жана таттуу калемпир турат. Картөшкө тизменин эң акырына кирген. Сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бул ирет түрмөгүбүзгө Кыргыз Орус Славян университетинин онкология кафедрасынын профессору Эмиль Макимбетов келип, Кыргызстандагы балдар онкологиясы боюнча кеңири маек куруп берди. Ал жакында эле Сингапурда өткөн бүткүл дүйнөлүк балдар онкологиясы боюнча форумга баруу грантын утуп алып, өнүккөн өлкөлөрдөгү залалдуу шишикке кабылган балдарды дарылоо тажрыйбалары менен таанышып келген. Кыргызстандагы балдардын онкологиясынын акыбалында башка азиялык өлкө же болсо дүйнөлүк деңгээлдеги баягы онкологиялык ооруларды жеңе билген өлкөдөгү акыбал менен салыштырганда Кыргызстандын онкологиясында эмне жасалышы керек?
Кээ бир кесипте ушундай мындай өзүбүз аябай өкүнүп атабыз да, биздин кесибибиз жетишет, кесиптери абдан жакшы экен. Мисалы жанагы эле Вьетнам, Мьянма, Камбоджа, Лаос, Индонезия деген жаңы өсүп аткан өлкөлөрдө оборудованиялар бүт бары бар экен, бирок алардын профессионализм кесипти иши начарыраак экен. Аларга караган адистиги ал жагынан биздин врачтарыбыз күчтүү экен. Күчтүү базовый жанагы билим берүүсү медицина боюнча, анан онкология балдары боюнча биздин врачтарыбыз бар, көбүнчө стажировкаларды өтүп кетти, өтүп келишти. 2.5 жылдын ичинде Россия, Турция, Казакстандан стажировка өтүп иши эми ошо жагынан жакшы экенбиз. Бирок бизге оборудование жетишпейт, анан бизге жакшы ушу түзүп берсе, өкмөт жаңы центр куруп берсе, палаталарды көбөйтүп, бир палатада 4 баласы 4 ата-энеси менен жатат, 8'ден 10'дан жатат. Ошонун баары бизге аябай таасир берип атат. Радикалдуу чоң доза менен химиотерапияны жасай албай атабыз. Ошо инфекция кошулуп эле дарылоо убагында инфекция кошулуп ошонун өлгөн пайызы балдары көбөйүп атат да. Ошон үчүн
негизи ушул оорукананын ичиндеги инфекция маселеси бул Кыргызстандагы мындай эң чоң олуттуу көйгөйлөрдөн болсо керек да. Эмнеге ушул маселе балдар онкологиясында буга чейин чечилбей келе жатат? Буга эмне тоскоол болуп атат?
2014 жылдан бери жаңы штат алынып, жаңы команда докторлордун командасы келип 20 жылга чейин ушу өнүкпөй атыптыр. Бир эле ушу службаны бир адам башкарып, ал жерде монополия болуп калып, эч ким деле көңүл буруп мүмкүнчүлүк болбоптур. Эми ушундан бери азыр фонддорда киришип, бизге каражат керек. Кыргызстан боюнча сиз суроо боюнча 200 бала бир жылда ооруп калат. Бирок бул балдардын саны көбөйдү. Мурунку 20 жылга караганда 100'den 120'ga чейин эле болчу жаңы диагноз менен. Азыр 200 болду. Бул саны дагы эле көбөйүп баратат.
Сиз Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет балдар онкологу профессор Эмиль Макимбетов менен маекти тартууладык. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз. Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу бүгүн 19-март күнгө жекшемби, студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Жакынкы арада Кыргызстандагы мусулмандар өздөрүнө жаңы муфтиди шайламакчы. 3 жылга шайлана турган мусулмандардын диний лидери кызматын аркаламакчы. Бирок шариятка ылайык ким муфти болууга укуктуу? Талапкерлерге шарият кандай шарттарды коет? Муфти башка диний лидерлер менен, бийлик менен, саясий жетекчилер менен кандай мамиледе болуусу зарыл деген суроолор туулат. Кыргызстандагы таанымал диний аалымдардын бири Саидбакас Дуолов менен экспертибиз Маметбек Мырзабаев маектеште.
Ислам шарияты муфтият сыяктуу диний башкармалык уюмуна, диний жетекчиликке кандай карайт? Диний жетекчиликтин орду кандай шариятта?
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, эгерде жоопкерчилик татыксыз адамга берилип калса, анда кыямат жакындап калыптыр деп камылганды кыла бер деп атат. Ушул хадис өзү чечим, өкүм чыгаруучу диний идара жөнүндө болуп аткан сөз. Эми диний идара деп баштап атпайбызбы сөздү? Муфтия, диний идара, казият дегенде. Ислам дини аманатка бекем болсун, өзүнө жүктөлгөн жоопкерчиликти сезе билсин деп ушинтип айтат.
Ар бир пенде исламдын жолунда жүрүп жүрбөгөндүгү үчүн өзү жеке жоопкер эмеспи, туурабы?
Ооба.
А кандай милдет жүктөлөт диний жетекчиликке? Эгерде ар ким өзү жооп бере турган болсо, анда эмне муктаждык бар диний жетекчиликке?
Хазрат Умар халифачылык ордунда отуруп, өзүнүн кеңсесинде көп ыйлачу да. А эмне кыйлап атасыз десе, билесиңерби замандаш досторум, муминдердин амири катары бул жерде отурганым менен тең Ирактагы Ирак шаарында үстүнө жүк артылган бир эшек жолдо бара жатып оңдолбогон жолдун чуңкуруна буту түшүп кетип канатып алса, кыяматта Аллах Таала: «Эй Умар, сен халифа муминдердин амири элең, сенин шалакылыгыңдан Ирак шаарындагы оңдолбогон жолдун чуңкуруна үстүнө жүк артылган эшек бутун түшүрүп кокустатып канатып алды, мына буга сен жооп бересиң» деп эшектин канаган бутуна мени жооп катарса эмне кылам деп ыйлаган. Азыр эшек эмес, биздин мусулмандардын жүрөгү канап атат да. Муфти болом деген, казы болом деген инсан керт башы менен жалпы эле мусулмандарга эмес, башка дин өкүлдөрүнө да кыймат жооп берет.
Ошолордун абалы үчүн, э?
Абалы үчүн албетте.
Ислам тарыхында диний маселелер боюнча жол көрсөтүүчү кандай уюмдар болгон? Башкача айтканда, биз азыр муфтият деп атабыз, туурабы? 1944-жылы түзүлгөн бул уюмдар. Негизи эле ислам тарыхында дин жолун көрсөткөн диний жетекчилик уюмдары болгонбу?
Ислам тарыхында биз пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийинки эле тарыхты барактай турган болсок, анда эч ким эч кимден орун талашкан жок. Анда мамлюктардын ордуна эле келели бере керек. Бул салжуктардын учурунда. Египет мамлекетин алып көрөлү. 4 масаптын өзүнүн бурчу бар эле. Мечиттин ичине киргенде бардыгы өзүнүн имамын алдына барып отуруучу. Сен бул жака кел, сен тияка бар. Шафи масабынын адамдары Ханафи масапка келип алып окучу, илимин өнүктүрөйүн деп. Ханафи масаптыкы бардыр Ханбали масаптын жанына барып отуруучу, илимимди бир аз курчутуп алайын деп. Бир биринен эч качан ырылдашып качышчу эмес. Ушул уюмдар ошентип бизге из калтырып кетпейдиби? 4 масап мамур жумур болуп эле акылын иштетип кеңешип кескен бармагы оорубайт деп ушинтип мунтымакка биримдикке чакырып келген да.
Диний көз караштын бир монополиясы болгон эмес.
Жок, 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 жок. Монополия деген динде таптакыр болбойт ал. Монополия деген ал эгер динде боло турган болсо, мусулмандардын ортосундагы түшүнбөөчүлүк араздашууну токтотуш кыйын. Бизде бир оору бар. Жылдыз оорусу. Мурда ошол жылдыз оорусу менен ырчылар, бийчилер, спортсмендер ооруса, азыр молдолор ооруп калды. Анан ушул жылдыз оорусунан арылыш керек болуп атат да. Ушул жылдыз оорусу менен монополия дин жаатында таптакыр көлөкөсү түшкүс болуп жок болуш керек. Ошондо гана биз мамыр жумур болуп жашайбыз, буюрса.
Жылдыз оорусу менен ооруган молдолор саясий бир жетекчиликтин ролун, ишин талашып жаткандай сезилбейби сизге?
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Абдурахман менен Самурага мындай деп атат. Эч качан жетекчиликти бирөөдөн тиленип, суранып алба. Фа ин утита би масалатин уккилта алай. Эгерде ортого бирөөнү салып, дагы бир канча жамааттын жардам менен тиги чоңду, бу чоңду ортого салып атып, жетекчилиге жете турган болсоң, уккилта алайха, анда сен бардык жаңган сени текшерип турат. Өкүл кылындың дейли. Сен адамдар болып бербесеңиз болбойт бизге жетекчи деп сени. Адамдар өзү алып келе турган болса, уайнта алайха. Аллах тараптан сага күн түнөбө жардам келип турат. Баркы чоң да. Балким ошондой жылдыз оорусу менен оорагандар андайдыр бир себептер менен бийликке жеткенге аракет кылып аткандыр. Бирок андан Кудай сактасын. Бизде азыр андай эмес деп ойлойм. Мен ошентип ишенем.
Өзү тарыхта, ислам тарыхында Шайхул Ислам деген бир кызмат болгон.
Тарыхта Шайхул Ислам деген ал доорундагы ислам алымдарын башын бириктирген. Бир эле ислам алымдарын эмес, жалпы башка дин өкүлдөрү менен мамыр жумур болуп жашап кете алган. Бирок өзүнүн таасирин башка дин өкүлдөрүнө өткөрө алган.
Сыйлуу бир уюм.
Ооба. Чечимди бир эле өз албастан жалпы илимпоздорду топтоп алып, анан алардын пикирин бир жерге топтоп алып, мен ушунда бир жооп бере калып өзүмдү бир жылдыз көрсөтүп коеюнчу дешчү эмес экен. Андан кийинки ошол алардын чөйчөгүнөн ооз тийип уурдагандар анан Шайхул Ислам деңгээлине жетип атпайбы? Шайхул Ислам деп эч качан өзүнүн пикирин өйдө койгон эмес. Ал Куран менен хадистин анан ижма жалпы мусулман аалымдарынын добушун номер бир кылып койгондор анан Шайхул Ислам. Кадыл Кудат анан андан кийин ошо Кадыл Кудат. Казылардын эң мыктысы казы чечим чыгарышы деп.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, келе жаткан айда Кыргызстан мусулмандары өздөрүнүн муфтийин шайламакчы. Бүгүн биз ушул маселелерди Кыргызстандагы белгилүү аалымдардын бири, Кара Алтайда Куран Нуру медресесинин жетекчиси Сайдыбек Кастолов менен талкуулап жатабыз. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын.
Диний бир жетекчи болчу кишилерде кандай сапаттар каралат да?
Аллах Таала иман келтиргендер коркууну чегине жеткирип корккула. Мусулман болмоюнча өлбөгүлө деген. Мусулман болуп өлүш үчүн ла илаха илаллах деген калима менен өлүш үчүн эң негизгиси биринчи башаты таква болуп Кудайдан коркуу турат. Мыкты таква инсан муфтийликке келсе бүт бардыгыбыз кош колдоп көтөрүшүбүз керек. Бирок эч качан бул тиги карайт, бул буга карайт деп колот колотко жылга жылгага бөлбөй мусулман аттуунун бүт бардыгын бир уюмга алып келип
бириктирип
алып кете алган сапат болсо мен ошону колдойт элем. Анан эч качан ачуусу келип турганда же кубанып турган мезгилде же курсагы ачык мезгилде же курсагы ток турган мезгилде чечим чыгарбаш керек. Бизде ушундай болуп анан кийин анча мынча жаңылышты кетип баратабы айтор Кудай сактасын эми. Кээде мисалы суроо берилгенде ачуунун үстүнөн тигиндей деп жооп берип коюшу мүмкүн. Ачуунун үстүнөн. Кээде аябай кубанып турган мезгилде бир нерсени сураса кубангандын аркасынан дагы бир нерсеге жооп берип сен өттүң же сен кеттиң дейиш мүмкүн. Курсагы ачып турган мезгилде чын эле ал аябай ачуусу келип калат да курсагы кабышып. А ток турган мезгилде мурдагыдан ак көйнөгүн кийген кишидей болуп эле таптакыр жайдары болуп калышы мүмкүн. Өзүн качан мыкты абалга келтиргенден кийин анан чечим чыгаруучу инсан болсо ошол мен ошону чыныгы муфтий деп эсептейм.
Өлкө жетекчилиги бар, саясатчылар бар, алар менен кандай мамиледе болуш керек? Жакын болсоң күйөөсүң, алыс болсоң тоңосуң дегендей кээ бир муфтийлер алыс болуп кетет, мамиле кылбай коет, кээ бир муфтийлер аябагандай эле жуурулушуп кетишет. Өзү кандай мамиледе болуш керек?
Ман ахаббар рияса сабара ала мадади сияса. Ким жетекчиликти умтулуп жакшы көрүп колуна киритип алса анда ал саясаттын сасыктыгына жана ачуулугуна сабыр кылып жашаш керек. Саясат эч качан адамга таттуулукту, балдай шириндикти алып келбейт эч качан. Саясат деген ар кандай нерсеге жууруса болот. Балким саясатка жакындары бардыр чын жүрөгүнөн. Балким ошол жетекчилик креслосун сактап калыш үчүн жакындагандар бардыр. Айтор кимиси болбосун ошол орунга баргандан кийин эми сабыр кылсын саясаттын сасыктыгына.
Билип баргандан кийин
сабыр кылсын да. Анан бирок сасыткысын ачуу даамды мусулмандарга жыттантпай, мусулмандарга даамдантпай эми өзү менен сасытып, өзү менен ошол ачуу даамын өзү даамдап жок кылсын. Мусулман коомчулугуна жеткирбесин.
Мусулмандар дагы тандалган дейли, тандалган ошондой бир даражага жеткен адамдарды да сыйлаш керек го дейин да, жетекчилигине макул болуп мисалы үчүн айтканын угуп дегендей.
Сөзсүз түрдө эми тандалган инсан эки түрдүү болот. Бирөө бактысына тандалса, бирөө зыянына тандалат. Кадын фил жанна ва кадыяна фин нар деген пайгамбар. Бир муфти же бир казы же бир жетекчи бейишке кирсе, экөө тозокко кирет. А бейишке кирген бир казы ал муфти ким десе, ал билимдүү, билип фатва чыгарат, ал кеңеш алат. А тозокко кирген муфти, эки муфти, эки казы ким десе, бирөөсү билимсиз, билбей чыгарат. Экинчиси дагы билет, билип туруп сууга сийет деген. Билип туруп дагы тескери иш кылат деген. Анан сөз түрдө такыва болсо, дин үчүн, ислам үчүн, Куранды, пайгамбардын хадисин жогору көтөрүш үчүн тандалып келе турган болсо, сөз түрдө баш ийебиз. Баш ийбешке эч кандай аргабыз жок.
Урматтуу угарман, сиз экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган «Биз жана дин» түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Берүүдө жакындап келе жаткан Кыргызстан мусулмандарынын муфтийин шайлоо маселеси талкууланды. Берүүнүн коногу Кыргызстандагы таанымал диний аалымдардын бири Саидбакас Доолов болду.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун уктурууларын улантабыз. Кезегеми миң санат түрмөгүндө берүүнүн автору Шайлообек Дүйшеевдин бүгүнкү коногу ардагер журналист Тенти Урокчиев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Белгилүү радио журналист Тенти Урокчиев Кусейин Карасаев башында турган далай залы кар адамдарыбыздын айткандарын өз оозторунан жазып алып, 300 сааттык эскерүүлөрдү үн тасмага түшүргөн журналист. Бүгүн Тенти абабыз менен Кусейин Карасаев тууралуу сөз курмакчыбыз. Тенти аба, мындан 30 жыл мурдабы же андан да көп болуп кетти окшойт ушу. Сиз залкарларга сөз менен эстелик тургуздуңуз. Ал жанагы таш менен койгон эстеликтен да бул жогору турат.
Анысы туура.
Тигини балта менен
талкалап
кетсе болот. Шамал менен талкалап кетсе болот. Мөндүр, жамгыр, сел менен талкалап кетсе болот. Ал эми сиз калтырган эстеликти эч ким талкалай албайт.
Рахмат. Баалагарыңа.
Залкарларга ушунчалык эстелик тургузган сиздин өзүңүз да залкарсыз. Мен ушинтип эле айтам. Коркпой этпейле. Бирөө бирдеме дей берсин. Анан кийин эми бир жаман ичимди тызылдаткан нерсе ушул болду. Биз жанагы орусча кыргызча сөздүктү юдахин деп дайыма айтабыз. Юдахиндин сөздүгү деген термин катары эле кирип кеткен, жашап атат. Болсун, мейли. Бул мыкты сөздүк, чындыгында мыкты сөз.
Анда талаш жок.
Талаш жок анда. Талаш жок экенин Кусейин
өзү деле айтып
атат. Сөзү да айтат. Мында ичи күйбөй туруп ушу кишинин бир ушунчалык маданиятынын чоң экенин көрдүм. Юдахинге бир кылапат жаман сөз айтпай туруп анан айтат. Ошол өз колу менен түскөн сөздүк. Юдахинди деп токтоян калып барып, боз үйтүгү берип кемпир экен, жашатып, анан кыргыздын салт санаасына киргизип, ал көрсө өзбек тилинде сабак берип жүргөн мугалим экен да мурда.
Ооба.
Анан кийин ал кыргызча деле жакшы билчү эмес да чындыгында.
Туура, уйгурда, уйгурчада
өзү айтып атпайбы? Даана кыргыз кылган менмин деп. Анан ошол кыргыздын бүт жанагы сөздүктөгү сөзүнүн баарын жыйнап, кошо түзүшкөн, экөөбүз китеп кылып чыгарабыз деген китеби ошол Юдахиндин аты менен чыгып кетип, жакшылыктын баарын Юдахин көрүп чындыгында көрсүн.
Ооба.
Албаган сыйлыктын баарын алып, жетпеген даражага жетип, анан ошондон биздин абабыздын, атабыздын куру калганына ичим тысылдап, бул эмне деген шумдук?
Андан бери канча жыл өттү. Эми кайра эле сөздүк өзүбүздүн колубузда турат. Баягы Москва жок кылчак деген. Чыгарып туруп эле Карасаев, Юдахин деп койсок.
Эмне болот эле?
Бирдеме кылат белем. Ушуга кейин да ушу эми сиз айтыңыз.
Мына эми айтса сөз арбын. Мына өзүң жана бир жерде айтып кеттиң. Жанагы Юдахинди Байвичеси менен Ленинградтан азыркы Санкт-Петербургдан алып келип айлына токтоянга алып барып боз үйдү тигип берип бир жарым ай эки айга чейин тамагын да берип жатаканасы эми жатаканасы боз үй деген сөз жок эми бардан дагы мына энеси дагы бир иш бергиш экен
кыйын киши экен
ооба ал өзү жанагы үйдү да тигип үйдөгү жасалгаларды баары өзү жасачу экен
ооба
анан алыс аз келгенсин мына мисалы үчүн моеки үйдүн эле боз үйдүн эле көрүнүшү мына туурдук дейт кереги дейт тиги дейт бу дейт боз үйдүн эле тегерегинде бир кеминде бир 50-60 сөз тапса болот муну көргөнсүн мына моеки туурдук дейт муну үйжүк дейт муну кереги дейт деп ошо көргөзүп Юдахин ошондой кезде деле сүрөт тартчу экен сүрөт тарт жана сүрөткө тартып алып жүрчү экен
фото сүрөтүн тартып
эми
анан сөздөрүн
андан дагы ал тиги эненики бир жөн
атасы
атасы да атасын өзү мен энесин бүтүрөйүн элден мурун анан анан дагы жанакы өрмөк жасап берип мына өрмөк дейт муну соку дейт ошонун баардыгын анан дагы
муну адыргы дейт
муну өрмөккө тиешелүү кандай сөз болсо эмне буюм болсо көргөзүп андан да бир иним бар болчу дейт ошол иниме чикит жана кыргыздын оюндары болгон чикит тиги бул деген баланын оюндарын баарын
ага көрсөттүрүп
ага муну чикит дейт муну тиги дейт муну бу дейт ар бирин мына көзү менен көргөзүп атап ар бир
тарттырып
ар бир өзү тартып атат да берки мына ушунун өзү эле
укмуштар
мына жанакы кыргыздын жанакы орус кыргыз сөздүгүнүн Юдахиндин эң улуу сонун сөздүк болуп калышынын башталышы каякта жатат мына
токтояндан башталган
токтояндан башталган эгерде кийин бир 27-37-47 жылы башталса го анда болуптур эми 40% 60-70% Юдахин түзгөн болор эле көрдүңбү мына эми дагы бир сенин сөзүңө улам жанагы күйүп ышканыңа улам мен дагы күйүп ышкан жерим көп чындап келгенде анткени башыңан кечиргенде кыргыздардын жанакы мыкты адамдардын арасында жана мен мына 300 саатка жакын маяк курганымын өзүң айтып атасың мен аны кайталабайын эми ошондо жанакы мен бир жерде туруп алып мына ошо аралашкан мыкты адамдарды көргөн сөзүн уккан маңдайында отурган чайын ичип отуруп маңдайында байбичесине чейин бала бакырасына чейин тааныш киши катарында айтып атам да бул сөздөрдү мына карабайсыңбы ошондо мына ушундан улам ушуларды баш менен өткөзгөн салижан жигитибди жакшы билесиң да
ооба
кээде ошол жалагаш жагына мен кыргыз болгонума арданам өк деп коечу жаман көрчү элди атаңыз рахмат кыргызды
жаман көрөт жек көрөт деп
ал жаман көргөнүн айткан жери жок ал кыргызды сүйгөнүнөн жакшы көргөнүн жедип ичип күйгөнүнөн кыргыз бирин бири көрө албастыгын айтып атат
мына
кептин төркүн ушунда
мына көрө албастыктын акыры ушуга чейин
келди эми ушуга чейин келип уланып эми качан канча уланат
кайра күчөп атат
эми ушу экөөбүз айта албайбыз ой эгерде мына кыргыздын тарыхы мына кээде сөздү мындай чегинүүгө да туура келет кыргыздын тарыхы 2000 жыл 3-5 ай ошонун чын болсо жанакындай көрө албастык болбосо эки бурттугун бири бирин өлтүрүп кыйып жок кылып кырбаса айланан жок дегенде бир 20 миллион болбойт беле
ооба
айланан мына көчөгө эле бугуз арбагычтын кыргын эмне деген мына ошон үчүн ошо тарыхтарды окуп алып анан жанагы салижандын айтып аткан чөй жайы бар эми аны өзүнчө мына бул өзүнчө сөз болуп кетти баягы кыз булуктар айтылып
эми кызык ошол нерсеңизде бир аз чегинип мен да чегинүү жасап коеюн жана сизге бир китеп бербедимби эки дөөнүн күрөшү деген
ооба
ошондо куштар болот ошол куш жылына бирден тууп кайра өз баласын өзү жеп коет да
да
ооба ошондой бир куш бар
анан
ошо сыяктуу болуп атат да сиздин айтканыңыз кыргыз өзүн өзү жеп келатканын айтам да мен салыштырып болбосо чын эле дүйнөдө канчалаган элдер жок болуп кетти бирок биз сакталып келатабыз мунубуз да жакшы биз баягы салтыбыздын күчтүүлүгүнөн сакталып келаткан окшойбуз
рух
рух анан баягы дымагыбыз да күчтүү да а бирок өзүбүздү өзүбүз жегенибизди
жок кылган деген
ооба карабайсыз
кырган
мисалы башка эл болсо кубанат экен мен чанда гана кишилерди көрдүм бирөөнүн ийгилигине өзүнүн ийгилигиндей кубанган чанда гана кишилерди көрдүм
100 кыргыздын ичинен экөө чыгат
чыкса табылдырам атлык табыл деген берди ушунчалык ушундай кишилер
да
ушундай жигит эле
мен эми
тим эле сүйүнчү эми ушу эмне деген эмгекти берген Карасаевди?
Эми бардан да мына сенин сөзүң улам чыгып атат. Мына болуптур эми тиги үйдагыңды жардам бербесин.
Ооба.
Жакындап барбасын. Эл көрбөсүн. Ой, ошондон кийинки эле эмгеги эмне? Ошол үйдагында башка эле азыркы жанакы кеминде бир жагы 10 дебейин, 20 дебейин бир 7-8 эмгеги бар. Ар бири үйдагы менен жанакы кыргызча, орусча сөзгө татыйт.
Кем эмес.
Мына кем эмес, ачташат. Эми бардан да кызыгы, мына мен а кишини 60 жашка чейин мен бир жерде окуган эмесмин, билбейм, атын угуп жүргөм. Эми ошол иштин баарын 40-30 эмне кылды билбейм. 60-дан баштап 80-ге чейин, 87-ге чейин кайтты. Эми 60-ында деле үйдө 70-ден баштап, даже 78-76-дан баштап аралаштым. Эми ошол эле мен аралашып жүргөндөгү эле жазаган 10 жыл, 12 жыл мен үйбө үй болуп жүрөчүмүн. Эми ошондогу эмгеги эмне дегеним, мына жазачу киши айынан айын эч кими сурабай эле, экинчи үчүнчү бүтпөй эле.
Ооба. Жасайт экен да.
Жазап коет. Мына чындап келсе мына 3 кишиге мен таң калам. Мына өмүрүмдө Айтматовго таң калам, Сыдыкбековго да, ошо Карасаевге таң калам. Мына таң калма себеби, мына Айтматов 9 жыл жана айыл чарба билимде жүрдү, затегирик. Эми ал эмне жазады? Мына дүкөмдү айтайын, дүкөм болгону ашып эле келсе 5 кара класстык билим бар. Эми көк асабыз окучу, эмне деген тарых, эмне деген тил, эмне деген этнография, эмне деген эмне ийит жана башка. Эми кайра үчүнчү келип ошо Кусейин аксакал. Мына ал деле толук билбейм, Ленинградда окуп тигүү дегендер бар, тизмеси бар, бирок ал кезде окуганда окуп эле.
Ооба.
Көрсө адамдын аракеттин аракетинде, мээнетинде анан кудай берген таланты деп.
Ошол ошол
жөндөмүнө жанакы сенин эле өлүбү баарыбызга белгилүү, талант 1% дейт, ал эми 99% эмгек дейт.
Эми ал могу көөдөн билим, көкүрөк билим деген башка болот турбайбы?
Башка болот турбайбы.
Ал жанагы билим деген ал илим, ал жанагы мисалы эми Аскар Акаев академик,
баары бар
илимдүү киши, бирок
ар жагында
элди башкарыш үчүн ал көкүрөк билим, көөдөн билим керек экен. Бизде жанагы илгерки байга эл башкарган аксакалдар кайдан билим
алат? Ой, бизде 1 класстык билим жок.
Кыдыракенин билими бар беле мисалы.
Ооба, жок, сөз жок.
Ал тетиги Санкт-Петербургка Романовдордун 300 жылдыгына барганда кайра кайтканда келип айтат
эмеспи?
Балдар,
үркүндүн
тынч тынч айланып кетейиндер, биздин кыргыз жана аттын кашкасындай эле экенбиз.
Ооба, тиякта
түгү баары орус деген жер жайын айт кокуй. Жөн эле окуткылалы, тынч болгула десе тентек балдар укпай койгон да.
Ал эмес, акмактар бар да.
Акмактар ар дайым болот. Алар ошондой учурда күчөйттүрүп, эй абышка,
дөөрүп атасың.
Сен дөөрүп атасың, эмнени билесиң сен деп.
Сен барып келип ошо паткалды кылып атасың дегенде.
Азыр деле ошондойлор бар да.
Чайнап атат. Азыр андай эмес, андан көбүрөөкпү деп ойло.
Сен аны кайра
бери кара, менен сөздү улайбы же?
Ооба, улай бериңиз, улай бериңиз.
Мына уласак
жок, ушинтип эле аралаштырып кетебиз.
Ай эң сонун. Анда мына бир күнү түкөм менен бир 5 жыл 6 жыл маяк куруп калгам. Түгөл Басыдык Боевдү. Анан баягы бир күнү айтат, ай бала деп айтчу. Тенти дечи эмес, ай бала деп койчу. Бир сөз, ай бала каякта жүрөсүң деп үйгө чалат. Ой, эми үйдө жүрөм. 2 жума 3 жума барбай каласың да, эми күнүгө эле бара бересиң. Ай бала каякта жүрөсүң, жоголуп дейт. Анан үйдө турабы дейм да. Анан бир күнү үйүнө барып калсам эле сөздөн сөз чыгып кетти. Ай бала деди жанагы адатынча, сен жанагы Карасаевди билесиңби деди. Ой, билем, өңүндө эле көрүп жүрөм. Ой, эми ошол кээде баягы чогулуп бир шеринесиби, бирдеме ынтымак тамагы бар экен да, ошондо Карасаевден башка сүйлөбөйт экен. 5 саат жана Карасаев сүйлөйт экен, эч кимге сөз да бербейт экен. Анан айтат, ой айлан айын, ошону жанагы радиого жазып алса болбойбу? Айлан айын, биз барып бир 3 саат отурса 3 саат сүйлөйт, 5 саат отурса 5 саат сүйлөйт деди да.
Чечен
эми
билбеген эстиги.
Анан таңганым анан бир ии деп, ой мен баягы мээми сактап койдум да, барган жокмун эми, бүгүн айтаарыбатыр кайда барасың? Анын үстүнө билбесең каякта жашаар.
Сиздер Тентирок Чийип менен аңгемебиздин 1-бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер Миң Санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайдобек Дүйшеев.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Ободо жаңырган бардык баян маектерди биздин сайттан дагы угуп турсаңыз болот. Дариге Азаттык чекит ор Азаттыктын видео жаңылыктары биздин YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчаларыбызда да жайгаштырылган. Кыргыз Азаттык уналгысы же болбосо Азаттык медиа деп издесеңиз болот ал жактан. Ошондой эле ал жактардан бардык селе берүүлөрүбүздү да көрсөңүз болот. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.